Taigi šiandien pasistengsime įsigilinti į mirties ir nemirtingumo temą. Nelengva tema, bet svarbi tema mūsų krikščioniškam gyvenimui. Ir taip pat įsigilinant į tikėjimo paslaptį, kuo daugiau sėja remantis protų, žinote, kad mūsų tikėjimas reikalauja proto darbo. Toks yra mūsų formacijos dienų tikslas įsigilinti į vieną klausimą ir tokiu būdu, kad tai būtų tam tikra formacija, tai reiškia, kad tuo pat metu išmoktumėm, kaip ieškoti atsakymo į savo klausimus, kurie liečia tikėjimą ir apskritai žmogaus gyvenimą, ir taip pat kaip kelti klausimus. Pakartoju Jono Pauliaus antrojo encyklikos Fides et Ratio pirmus žodžius. Tikėjimas ir protas tai lyg du sparnai, kuriais žmogaus dvasia pakyla į tiesos kontemplavimą. Pats Dievas įkūrino žmogaus širdyje troškimą pažinti tiesą, kurio galutinis tikslas pažinti jį patį, įdant žmogus, pažindamas ir mylėdamas Dievą, pasiektų pilnutinę tiesą ir apie save. Jeigu kalbame iš krikščioniško tikėjimo perspektyvos, tas tiesos troškimas, kuris yra mumise, iš prigimties, yra Dievo įdėtas. Ir todėl, kai jis apsireiškia, apreiškia savo tiesą, jis kalba būtent mūsų dvasos daliai, kuri geba pažinti tiesą. Ir ciklo pavadinimas Tikėti ir suprasti yra įkvėptas iš šios enciklikos antro ir trečio skyrių, ir iš tų skyrių pavadinimo, kurie yra paimti iš šventojo Augustino, Credo ut intelligam, tikiu, kad suprasčiau, ir intelego ut credam, stengiuosi suprasti, kad aš tikėčiau, kad mano tikėjimas būtų gyvesnis, kad tai mano bendradarbiavimas, kad Dievo šviesa duotų veisų manyje. Taigi, kad žinotumėm, suprastumėm perspektyvą, tai nebus dvasinė paskaita, net jeigu galima ir gauti peno savo dvasiniam gyvenimui, bet stengiamės žiūrėti į klausimą, kuo įmanoma, intelektualinių požiūrių. Gerai, dėl dvasinio aspekto bus rekolekcijos, mūsų brolis Bodūenas Marija ves rekolekcijas, kaip nušviesti gedulą tikėjimu, taigi kviečiu į Marijos namus, tai bus tas dvasinis aspektas. Įvedant į temą, gal paimsiu vieną Paskalio mintį, kad suprastumėm, kaip klausimas apie mirtį ir nemirtingumą yra neišvengiamas klausimas, turėtų būti neišvengiamas klausimas. O iš tiesų galima vengti šio klausimą ir iš tiesų galima kelti klausimą, ar mūsų laikas neišplėtoja strategijų, kaip pašalinti šitą mintį kuo daugiau, kad gyventumėm su juo nesusidurdami. Štai, ką sakė filosofas Paskalis, taigi 17 amžiuje, tai 194 mintis. Sielos nemirtingumas mums yra toks svarbus dalykas, jis mus taip giliai liečia, kad turime būti praradę bet kokį jautrumą, jei mums nerūpi šis klausimas. Visi mūsų veiksmai ir visos mūsų mintys turi eiti tokiais skirtingais keliais, pagal tai, ar galime tikėtis amžinųjų gerybių ar ne, kad savo žingsnius galime kreipti prasmingai ir protingai, tik žvelgdami į ten, kur turi būti mūsų galutinis tikslas. Tad mūsų pirmaeilis rūpestis ir pirmaeilis uždavinys yra apsišviesti šiuo klausimu, nuo kurio priklauso visas mūsų elgesys. Todėl žmonės, kurie nėra šiuo dalyku įsitikinę, aiškiai skiriu nuo tų, kurie visomis išgalimis stengiasi jį sužinoti. Ir tų, kurie gyvena juo nesirūpindami ir apie jį negalvodami. Galiu vien užjausti nuoširdžiai vaitojančius dėl šios abejonės, ją laikančius didžiausią nedalę, nieko negailinčius, kad tik iš jos išsivaduotų ir šį ieškojimą darančių svarbiausių ir rimčiausių savo užsiemimų. Tačiau su vis kitaip žvelgiu į tuos, kurie leidžia savo dienas, negalvodami apie šį galutinį gyvenimo tikslą, kurie vien dėl to, kad neranda savyje išvalgos, kuri juos įtikintų, liaujasi juos ieškoja kitur ir iš pagrindų tyrinėja, ar tai viena iš tų nuomonių, kurias nuomonės priima dėl paprastos lengvatikystės, ar iš tų, kurios nors pačios yra neaiškios, vis dėlto remiasi nepajudinamai tvirtų pagrindų. Šis nerūpestingumas ten, kur kalbama apie juos pačius, jų amžinybę, jų visumą, man daugiau kelia pykti nei užuojautą, mane stebina ir gazdina. Jis man yra baisenybė. Tai sakau, nevedamas kokio nors pamaldaus uolumo, šventuoliškumo. Atvirkščiai manau, kad tai turėtume justi vedami žmogiško intereso ir savimeilės. Užtenka matyti tai, ką mato menkiausiai apsišvietę žmonės. Žinoma, mintis, prie kurios gera sugrįžti ir kuris mus įpareigoja, sakyčiau, įsigilinti priežastis, dėl kurios šiuolaikinis žmogus kaip tik į tai neatsižvelgia ir pašalina tokią mintį. Mirties tema yra klasikinė tema vasingumui jau nuo seniai. Ignaco Loyolos dvasinių pratybių pirmoji diena yra skirta kaip tik apmastyti savo mirtį. Ne mirtį apskritai, bet savo. Norint atgaivinti dvasinį gyvenimą, man reikia žinoti, kas aš esu prieš Dievą ir prieš gyvenimą. Ir negyventi išgalvotame gyvenime. O gal šią temą buvo gal išnaudota ir taip išnaudota, kad krypstame priešingą kryptimį. 19 amžiuje buvo viena dvasinių pratybių namai, kurioje pirma pratybių diena buvo salėje katafalkas. Taip, kad visiems būtų galima įsivaizduoti, kad netrukus jie gulės karsta prieš pat juos. Žinoma, jeigu gyvename tik mirties aplinkoje, vieną dieną kažkas, ir jeigu nelabai sveikiai šitas dvasingumas plėtojasi, vykstava gyvybės, teisėtas gyvybės maištas prieš šią mintį. Tačiau stengimės grįžti prie klausimo ir sakykime, pradėkime nuo filosofinio klausimo. Tai reiškia, ką žmogus remdamasis patirtimi gali pasakyti šiuo klausimu. Galėtumėm padaryti anketą dėl mirties supratimo jau tarp mūsų, nors galime būti visi tikintys, tačiau suprantame mirtį kitaip. Mirtis užima kitą vietą mūsų širdyje. Tai priklauso nuo daug dalykų. Ar jau esame patyrę artimo žmogaus mirtį, ar ne? Ar esame prisilietę prie mirties, galima pasakyti, ar mums tai yra tolimas daiktas? Jeigu esame jauni, pagyvenę ar seni, taip pat žiūrime į šią temą kitaip. Ar gal mes patys esame prisilietę prie mirties dėl to, kad, nežinau, vos neišgyvenome mirtingos avarijos arba buvome stipriai sužeisti ir patyrėme mirties artimą būseną. Situacijos labai įvairos. Bet jeigu žiūrime, įsiklausome į mūsų laikų nuomonės, mes galėsime ir išgirsti labai skirtingų ir dažnai priešingų nuomonių apie mirtį. Labai paplitusi yra materialistinė interpretacija, kuri yra paprasta ir brutali tuo metu, tai reiškia, kad po mirties nieko daugiau nebėra ir nereikia nieko įsivaizduoti ir viskas. Ir padarykim išvadas iš to, tai reiškia, gyvenkime kuo daugiau, kuo intensyviau šios žemės gyvenimu. Visai priešinga kryptimi, kai kurie galėtų pasakyti, kad ji yra gera naujiena. Tai kūnas buvo mano kapas visame mano gyvenime, o laukiu mirties dienos, kai siela bus laisva nuo šio, kaip metafizinio sąlygotumo, šio kūno, kuris taip apsunkina gyvenimą, ir patiriu savyje, kad yra visai kitokio gyvenimo, dvasingesnio gyvenimo ilgesys. Va, tai buvo Platono mintis apie mirtį. Žmogus atsidūrė kūne, taip kad kūnas buvo kaip bausmė jam. Ar tarp kitko, kiek krikščioniškas tikėjimas skiriasi nuo tos nuomonės? Reikia savęs klausti, ar neturime tokią mintį ir galvoje. Galime ir susidurti su kita nuomone, kad mirtis yra perėjimas į kitos rūšies kūną, į kitą kūną, kaip daro drugelis. Arba šis kūnas yra kitame pasaulyje, kurio niekas niekada nėra matęs, arba jis yra šiame pasaulyje. Ir tada tai reinkarnacija. Didelė žmonijos dalis tiki reinkarnacija. Siela, žodžiu, siela patyra evoliucinį kelią ir mirtis ją grinina. Mirtis yra perėjimas ir reikia sutikti su tuo grininimu. Galima kartais ir išgirsti tokią nuomonę, kad reikia laikyti mirtį iliuziją. Nes tai nėra įvykis, kol esame gyvi, kai būsime mirę, mūsų nebebus, kad galėtumėm ką nors išgyventi. Ir mes paprasčiausiai, mūsų kūnas grįžta į fizinį pasaulį, iš kurio žmogaus būtybė yra paimta. Ir tada išminties pasiūlytas kelias yra sutikti su tuo kosmoso eiga. Tik vakarų gyventojai nerimauja dėl savo ego. Bet reikia suvokti, kad esame tik visatos dalelį. Kodėl šis klausimas yra toks sunkus? Dėl to, kad nėra patirties jokios, mirties patirties. Tik vienas žmogus, ne tik vienas, Evangelijoje žinom apie kelis žmonės, kurie sugrįžo iš mirties. Lozorių, našlis sūnus ir panašiai. Po pietų turėsime bendrą studiją, pagalvokime apie tai, kur Evangelijoje mums kalba apie mirtį ir ką Evangelija mums kalba apie tai. Tai va, bet tie žmonės, kurie yra sugrįžę iš mirties, nekalbėjo apie savo patirtį. Gal kalbėjo, bet niekas neparašė. Taigi mes tik tai galime remtis tuo, ką konstatuojame iš mūsų gyvųjų pusės. Galima tik pastebėti, na ką, išnykimas. Mirtis yra tam tikras išnykimas, tam tikras grovimas irgi. Ir tai patyrame labiausiai, kai miršta aukšta asmenybė, tai yra kaip lyg aukštas bokštas ant grūtų ir grūtų į grūvesius. Ir patyrame sunkumas gyventi, bet to, kuris dingo iš pasaulio. Iš patirties, ką dar žinome, kad mirtis yra neišvengiama. Galima kiek atidėti mirties laiką, mediciną, galima gydyti kartais, na, nemažam laiko tarpui, kartais jaunam žmogui grėsė mirties pavojus ir jis galėjo gyventi 40 metų daugiau. Bet iš esmės šita perspektyva yra neišvengiama. Kiekvienas žmogus turi tam tikrą santykį su savo mirtimi, nes tai neišvengiamas jo buvimo aspektas. Mirtis dar yra nenumatoma iki tam tikro lygio. Mes gyvename nežinomybėje dėl šio laiko. Ir įdomu, bendraujant su ligoninių gydytojais, išgirsti apie tai, kad jie dažnai patyrė tai, kad natūrali mirtis yra neprognozuojama. Labai priklauso nuo žmogaus, nuo jo moralės, nuo jo energijos ir taip toliau. Nuo dvasinio aspekto. Kartais labai, labai stebėtinai yra kaip gulbės giesmė ir žmogus, patiria iš vidaus, kad atėjo laikas. Koks yra tas nujautimas? Dar kitas aspektas yra nesugrįžtama, apie tai jau kalbėjome. Net ir tie žmonės, kurie yra patyrę vadinamus near-death experiences, tai patirti prie mirties būseną, patyrė prie mirties būseną, bet ne pačios mirties. Medicina nustato sutartiniai, kas yra klinikinė mirtis. Ir sako, kai būna du kartus lygus encefalogramas, tada žmogus gali būti paskelbtas mirusį. Bet šitas apibrėžimas, mirties apibrėžimas, yra klinikinis apibrėžimas ir kuris yra gydytojų sprendimas dėl to, kad niekada nėra matę žmonių grįždami iš tos būsenos. Bet galima surasti vieną, du, trys išimtys. Taigi, kas yra mirtis tikrai, net tik gydytojas gali apie tai kalbėti. Kokie yra išgyvenimai? Tai buvo objektyvus požiūris. Galima ir kalbėti apie išgyvenimus. Kai kuriems mirtis yra kaip išlaisvinimas nuo didelės kančios, kokia bebūtų ateitis. Arba atvirkščiai, galima ją patirti kaip didelį smurtą. Tikrai nelaukiamas, bet didelis baimės keliantis dalykas. Galima ir mirtį išgyventi kaip labiausiai kaip santykio nutraukimą. Santykis nebegalimas. Tik maldoje, jeigu esu tikintis, bet filosofiškai kalbant, žmogiška patirtis yra, kad nebegaliu kalbėti su juo, nors turėjau daug ką pasakyti, pavyzdžiui. Ir tada patiriame didelę frustraciją. Kartais jis yra išgyvenamas kaip išsipildymas. Tai matome Biblijoje, kalbant apie Abraomą ar Izauką. Tekstas sako, jis atsikvėpė paskutinį kartą, mirdamas laimingoje senatvėje, sulaukęs ilgo amžiaus ir buvo suvienytas su savo gimine. Laimingoje senatvėje, pažodžiu išvertus, tai būtų senas ir sotus nuo dienų. Apie Jobą sakoma, jis mirė gerai įmetėjas sulaukia žilos senatvės. Tai va, tam tikras įsipildymas. Klausimas sunkus dėl to, kad nėra patirties. Klausimas sunkus ir dėl to, kad yra kiti veiksniai, kurie įtakoja mūsų mąstymą. Kokie tie veiksniai? Vienas veiksnys, aš sakyčiau, kad yra jausmai, yra moralė, ir trečias, tai sakyčiau, pasaulio žiūros įtaka. Ir ypač relativizmas turi didelę įtaką. Moraliai. Neturime tiesioginės patirties, tik neigiamai galima kalbėti apie mirtį. Galima daugiau pasakyti apie elgseną prieš mirtį. Ir šita elgsena yra morališkai labai svarbi. Tai drąsos viršūnės apibrėžimas remiasi santykiu su mirtimi. Tai drąsos viršūnė, tai nedrebėti ir nepasiduoti net mirties pavojaus atveju. Galima ir šią kryptimį apibrėžti mirtį kaip žmogaus tikrosios vertės atskleidimas. Žmogus atskleidžia tikrąją vertę tuo metu. Krikščioniškų požiūrių atsimenam kankinius. Kiek kankinių galėjo liudyti tiesą, budelių nebijodami, dėl to, kad tikėjosi Dievo pagalbos ir amžinojo gyvenimo. Jų elgsena prieš mirtį imponavo žmonės, kurie juos mato. Pamatė juose netikėtą žmogaus kilnumą, kuris neapleidžia savo įsitikinimų net prieš mirtį. Pomirtinis gyvenimas, kol kas kalbėkime apie hipotezę, bet pomirtinis gyvenimas išsprendžia tam tikrus moralinius papiktinimus. Ir todėl mums sunku susidurti su griežtai su protinė problema, o ne išspręsti moralinę problemą su teoriniu motyvu. Ką aš noriu pasakyti, kad mes pamatėme, aš minėjau Platono supratimą, iš esmės jis sako, kad iš kur kyla ta mintis, kad kūnas būtų kapas nemirtingai sielai. Dėl to, kad gyvendami kūną mes patiriame polinkį į nuodėmę, į žmogui netinkamą elgseną dėl aistrų, kurios yra kūna, kurios ateina per kūną. Ir todėl galime padaryti išvadą, bet tai iš tiesų, koks yra šios išvados priežastis, tai moralinė priežastis. Padaryti išvadą, kad mirtis yra išlaisvinimas, ar kad siela turi būti nemirtinga, dėl to, kad matome, kiek jis sunkiai kovoja būdama kūne. Taip pat yra blogio papiktinimas, jį ištinkame pavyzdžiui Evangelijoje, kai Jėzui atneša nuo gimimo aklą žmogų ir mokiniai klausia, kas nusidėjo jis ar jo tėvai, kad gimė neregys. Reikia paaiškinti, kodėl žmogus iš gimimo gali patirti blogį, kurį kiti nepatiria. Iš kur blogis pasaulyje? Jeigu žmogus yra nekaltas iš pradžių, jis ne... ar tas žmogus atsakingas už jo aklumą? Reinkarnacija yra tam tikras atsakymas į šį klausimą. Taigi, lengviau pasakyti, tai ne jo tėvai, bet tai jis pats ankstesniame gyvenime. Taigi mes matome, kiek va tie moraliniai dideli klausimai gali padaryti įtakos mūsų mąstymui apie mirtį. Mūsų laikais susidūrėme su nauja morale, bet iš tiesų tai dar yra kita moralė. O kokia būtų ta nauja ateistinė moralė, drąsos viršūnė, būtų atvirkščiai neigti pomirtinį gyvenimą. Ne tik tai dorai elgtis, didvyriškai elgtis, bet ir to nedaryti dėl ano gyvenimo, bet vien dėl moralinės vertės. Kantas sakydavo, kad jeigu galėtumėm įrodyti pomirtinį gyvenimą ir Dievo buvimą, tai sužlugdytų visą moralę. Nes žmonės ieškot viską padarytų dėl intereso, o ne vien dėl kilnumo. Ar kartais toks mąstymas pakeičia bet kokią filosofinį mąstymą apie sielą? Iš esmės, drąsos argumentas nutolina nuo tikro klausimo iš tiesų, ar ką nors galime pasakyti ar ne. Iš esmės, tai kadangi tai būtų baisu, tai turi būti tikra. Eilinis žmogus per daug bijo žiūrėti į tikrovę į akis, jis išgalvoja visokias pasakas. Taigi, kiekvieną kartą, kai susidūrame su tam tikra teorinį mąstymą, jį įtariame, tai yra modernus, labai paplitęs būdas pagalvoti, tai reiškia, kad ieškome, kokie yra valios motyvai, mąstant teoriškai. Reikia drąsos susidurti su absurdu gyvenime, iš tiesų, tai vienintelis argumentas yra, na, drąsos argumentas. Tai pavyzdžiui, matome filme Matrixas. Yra dviejos piliulės. Jeigu pasirenki raudonąją, tai tu pasirenki išvysti tikrovę, kokia baisa yra. O jeigu kita pasirenki, tai tu pasilieki iliuzijose, malonesnėse, bet iliuzijose. Autoriai yra aiškiai pasakę, kad jų įkvėpimo šaltinis yra filosofas Schopenhaueris. Kita naujos moralės aspektas, tai kilnios mirties moralė, kitais žodžiais tai eutanazijos šalininkų moralė. Žodžiai yra dviprasmiški, žinoma, šiuolaikinis filosofas Fabricius Adžadžas sako, kad iš tiesų tai baisu, nes anksčiau žudikai neatimdavo noro gyventi. O tie žudikai pradeda atimdami, sužlugdami tavo gerą nuotaiką, jeigu tu kovoji dėl gyvenimo ir dėl galvodamas, kad yra prasmės išgyventi visą gyvenimą iki mirties, bet pradeda slopinti tavo nuotaiką ir paskui tau siūlo mirtį. Kodėl tai dviprasmiška? Dėl to, kad kilnumas nėra apibrėžiamas. O kai retai apibrėžia kilnumą, sako, kad tai yra tai, kas žmogui atrodo kilnu ir tai yra grinai subjektyvus jausmas. Taigi šita moralė yra susijusi su relativizmu, vertybių relativizmu. Apibendrinu, šis ryšys su asmeniniais jausmais, kaip viltis ar neviltis, baimė ir taip toliau, su morale gali tapti kliūtimis ieškant tiesos. Nes jeigu griežtai kalbame apie sielos nemirtingumo problemą, turime pasakyti, kad negalima, griežtai kalbant, padaryti išvadų iš moralės. iš moralinio klausimo. Reikia, na, įsigilinti į kitą filosofijos dalį, remiuosi filosofijos dalimis, kurias išdėsto Marie Dominique Philippas Tris išmintis knygoje, kai jis kalba apie teorinę filosofiją. Jis yra praktinė filosofija, kaip gyventi, kaip galėtumėm pasakyti, ką daryti su mirtimi. O kitas klausimas yra, na, kas yra siela? Ar tai yra patirtis? Ar patirtis gali ką nors pasakyti apie sielos buvimą ar nebuvimą? Ką iš tiesų žinau apie sielą? Aš turiu dvi prieigas prie sielos. Viena imanentinė prieiga, kai sugrįžtų į savo vidų ir susitelkiu prie savojo aš ir suvokiu, kad na, kažkas yra viduje. Yra tam tikras paslėpta dalis manyje. Ir kitoks yra kelias, tai būtų objektyvinis kelias žiūrėti į tą visumą, kuri esame, kaip gyva būtybė. Apie tai kalbėsiu trumpai, žinoma, nespėtumėm padaryti visą, kalbėti tik filosofiškai tą temą. Aš norėčiau ir teologiškai prieiti prie mūsų temos.